žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas rakstīts evaņģēlijā, kas rakstīts 1. Korintiešu vēstulē 15. Nodaļā. Esiet visai modrīgi un negrēkojiet, jo daži Dievu nemaz nepazīst, to es jums saku par kaunu. Bet varbūt kāds sacīs, kā tad mirušie uzcelsies, kādā miesā tie nāks, tu nesapraša. Ko tu sēji? Tas netop dzīvs, ja tas nav miris. Tu nesēji miesu, kas vēl taps. Bet tikai graudu, vai tas būtu kviešu vai kādas citas sēklas grauds. Bet Dievs tam dod miesu kādu gribēdams, un ir katrai sēklai savu īpatnēju. Ne visas miesas ir vienādas, citāda ir cilvēku miesa, citāda lopu miesa, citādu putnu un citāda zivju miesa. Tā arī ir debesu ķermeņi uz zemes un zemes ķermeņi. Bet citāds krāšņums ir debesu ķermenim un citāds zemes ķermenim. Citāds spožums ir saulē un citāds mēnesim un citāds zvaigznēm, jo viena zvaigzne ir spožāka par otru. Tāpat būs arī mirušo augšām celšanos. Sēds top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sēds top negodā un uzmodināts godībā. Sēds top nespēkā. Uzmodināts spēkā, sēta top dabīga miesa, uzmodināta garīga miesa. Kā ir dabīga miesa, tā ir arī garīga miesa. Āmen. Mēs tevi piesaucam un pielūdzam, debesu Tēvs, tavi svētie vārdi, kas atdara šai pasaulē vienīgo un mūžīgo patiesību, lai arī mums šodien krīt dziļi sirdīs, jo tavi vārdi patiešām ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā meža parka draudze, viesi, mēs esam, kā jau teicu, pašā divkopojuma sākumā, pie baznīcas gada pēdējā svētdienā. Un ir saprotami, ka pēdējā svētdienā mēs arī runājam par pēdējām lietām. Par pēdējām lietām, par tām beigām, par lietām, kas sekos pēc tam, kad viss pārējais būs pagājis. Par pēdējo, ko mēs piedzīvosim, par pēdējām lietām, ko piedzīvos jebkas šajā pasaulē. Un tāpēc pestītājs par to mums māca, un atgādina, ka sacīdams atcerieties tos vārdus, ka debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Ka pēdējās lietas, kuras piedzīvos cilvēks un šī pasaule, nav saistītas ar šīs pasaules lietām, bet ir saistītas tieši ar Dievu vārdu. Un Dieva vārds ir kā patiesība, kas mums atklāja, kas mums pasaka par to, kas notiks. Un šodien svēto rakstu vietā Pāvils stāsta un atgādina vienu lietu proti par mirušo augšām celšanos. Viņš apdomā un līdzi mūs ved šajā pārdomu stāstā par to, kāda ir mirušo augšām celšanās. Varētu jau it kā teikt, ka tas ir tāds informatīvs materiāls un tomēr šeit taču iet runa par mums, jo katrs no mums, katrs viens piedzīvos šo augšām celšanos. Katrs piedzīvos miršanu un augšām celšanos. Lai runātu par augšām celšanos, mums vajadzētu tomēr nedaudz abstrahēties vai noiet garām, teiksim, malā no tām, no tiem priekšstatiem, ko pasaule reizēm mēģina atstāt cilvēkam domājot par šīm lietām, tādas idejas vai domas. Mēs redzam neskaitāmas filmas, mēs redzam stāstus, kur cilvēki kā sāk otru dzīvi, cilvēki runā par iepriekšējām dzīvēm. Mēs redzam reliģijas un zinātnes par tām apakšnozarēm, kas reizēm sevi grib saukt par ticībām. Mēģina kaut kā tomēr runāt par to, kas tad sekos pēc nāves. Un ja jau reiz mēs sakām, ka Dieva vārds ir patiesība, ne tikai šeit, bet arī mūžīga, tad šodienas svētdienas kontekstā ir svarīgi ieklausīties, ko Dievs saka par pēdējām lietām, kas ir tas, ko mēs katrs piedzīvosim, kas ar mums tiks izdarīts, jeb notiks pēdējais. Atšķirībā no neticīgajiem varētu teikt, kas apšauba gan smejas par to, ka ir augšām celšanās jaunā miesā, mēs varbūt esam atšķirīgi vispirms ar to, ka šī augšām celšanās, kad mēs to apdomājam, tā mums vien arī ir prieka avots. Varētu pat teikt, ka mūsu ticības mērķis ir šī augšām celšanās mūžīgai dzīvošanai, nevis mūžīgai nāvei. Tā motivācija, kāpēc vērts ir nākt uz baznīcu, kāpēc ir vērts ticēt, kāpēc mēs tik ļoti gribam saglabāt ticības dzīves ceļu, jo mums ir svarīgi, kur mēs būsim mūžībā. Mēs esam nemirstīgi. Un tas jautājums ir, vai es mūžībā būšu dzīvībā vai nebeidzamā nāvē. Tas viens skatījums. A viena doma ir, ko pasauli domā, vai tad Dievs ir tik nežēlīgs? Nu, vai tad viņš tev dos tādu sodu, kas nekad nebeigsies? Vai tad tā ir? Tā tas ir. Mēs lasām svētajos rakstos neskaitāmus brīdinājumus cilvēkam. Stingrus un nopietnus. Nepievilieties. Dievs neļaus jūs apsmieties. Un tāpat laikā pretējos tikpat stingrus un iepriecinošas, kas tic un to kristīts, tas taps svēts. Neticīgiem mūžīgā dzīvošana Viņi tam netic, nav nekad prieka avots. Jo, kamēr pasaules priež par augšām celšanos domādami, ka miesa satrūd, tikmēr mēs ticam, ka dvēsele paliek nemirstīga. Kamēr pasaule domā, ka miesa vairs nespēja celties augšā, tikmēr mēs ticam, ka miesa ceļas augšā jaunai mūžīgai dzīvei. Ir neiespējami un arī nevajadzīgi mēģināt pierādīt, ka augšām celšanās ir patiesība, jo... Tas ir ticības vai neticības jautājums. Mēs nevaram zinātni pierādīt vai kaut kā savādākā ceļā, kad cilvēks pēc nāves tomēr dzīvo un kad ir iespējams, ka viņam tiek piešķirta jauna miesa. Cilvēks vai nu tam tic, vai nu tam netic. Un ļoti skaisti un skaidri jūs piekritīsiet to Pāvils paskaidro ar jau esošajiem piemēriem. Viņš mums tādā saprotamā, arī mūsdienīgā valodā skaidro sēklas grauds. Ir tas pats, kas ķila cilvēku ķermenis. Un no sēklas nevar nekas izaugt iekams pirms tam. Tas nav gājis bojā, ja tā sēkla nomirusi. Jo sēkla tikai pēc nāves dod dzīvības tādam. Tāpat arī mūsu miesa. Tikai pēc nāves var iemantot mūžīgo dzīvošanu. Augšām celšanās uz mūžīgo dzīvību, kurā mēs esam jauns radījums, ir iespējams saņemt tikai pēc tam, kad esam piedzīvojuši nāvi. Ja sēkla līdz tam nes sevī informāciju par nākošo stādu, tā arī mēs pašreiz sevī nesam Dieva līdzību, jo mēs nesējam miesu, kas vēl taps. Es apzinātu lietoju tagadas formu, kad runājam par sēšanu. Jo kad ir tas brīdis, kad notiek sēšana? Kad skan šie brīnišķīgie un mierinājuma atgādinājuma vārdi, sēc top iznīcinībā un uzmodināts neiznīcībā, sēc top negodā, uzmodināts godībā, sēc top nespēkā, uzmodināts spēkā, sēc top dabīga miesa, uzmodināta garīga. Katras bēres ir šis sējas laiks, kad mācītājs atkārto šos vienkāršos patiesības vārdus. Šķirsts, kas tiek laists zemē, ir kā sēkla, kas tajā brīdī top sēta un tiks uzmodināta mūžībā, neiznīcībā. Tajā brīdī top sēta miesa negodā. Mēs vēl zinām, ka tur ir tās miesīgās lietas, kas varbūt mums netik patīk, netik patīkams. Bet tomēr mēs ticam, ka tur tiks uzmodināts kaut kas ļoti skaists. It kā vienkārša lieta. Kapa kopiņa, kas visbeidzot atvedu svētbrīdī tiek pušķot ar ziediem, tiek atgādināta, atgādina mums kā tādu pumpuru. Pumpuru, kas reiz uzplauks. Mēs atvedamies, lai atkar satiktos. Katras bēres ir sējas laiks, pēc kurās nāks un sekos arī pļauja. Tāda ir Dieva patiesība. Tāda ir brīnišķīgā Dieva patiesība un atklāsme par nāvi. Mums tā ir atklāta, bet pasaulē tā ar vien ir noslēpums un mīkla. Ir sēras bērēs, bet mums ir arī prieks, cerība un ticība. Pasaule baidās no nāves. Pasaulē nāve ir briesmīga. Pasaulē nāve ir nezināšana. Pasaule bēg un izvairās no nāves. Cik gan daudz mēs redzam zinātne, veltīt pūļu un līdzekļu attālināt cilvēku no nāves stundas, un jāsaka, ka nedaudz arī izdodas, un tomēr zinātne var tikai nedaudz pastiep šo dzīves gumiju garāku, bet ne bezgalīgi, ne mūžīgi. Drīz tā gumija vai nu nestiepjas, var arī pārplīst. Pestītājs saka, ka savu dzīvību tur mīļu, tam tā zūd, bet kas savu dzīvību šīnī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai. Un mums domājot par nāvi, nevajadzētu nekad spriest, ka tas ir pēdējais, ko piedzīvojam. Bet nāvei ir jānāk, jo tikai pēc tās sekos mūžīgā dzīvošana. Bailes no nāves, būtībā varētu teikt, nav bibliskas, jo tikai pēc tās seko patiesais skaistums, prieks, īstā gaisma, kas nāk no paša Dieva, tikai pēc nāves mēs sāksim dzīvot pa īstam. Brīvi no tā, kas šeit ierobežo, kas kalpina, kas liek raudāt, kas liek vilties un ciest. Ja tagad tevi sāpes šai pasaulē, ja tu tagad ciet, ja tev ir jautājumi, ja tu netiec galā, nedzer savu dzīvi, tad tu zini, ka Dievs tevi sagatavojas mūžību, kurā viņš visas šīs lietas ir sakārtojis, asaras ir nožāvējis, un ka tā ir vieta, tā ir dimensija, tā ir debesu valstība, kurā tu būsi brīvs no visa tā, kas tev šeit liek ciest, skumt, bēdāties, sāpēt, baidīties. Mums ir jāilgojas pēc tās vietas, mums ir tā jāiekāro šī debesu valstība, kuru Dievs atklāja mums. Un mēs redzam Bībeles pēdējā grāmatā apustulim Jānim 21. un 22. Nodaļā atklāsmes grāmatā ir ļoti skaisti vārdi. Ir ļoti skaisti vārdi, kur Jānis raksta, ka viņš redzēja. Viņš zīmē tādu realistisku ainu, kuras sniedzas tālu pār mūsu saprašanai, kur pagaidām mēs pazīstam tikai kā grēka, nāves un ciešana pasauli. Jānim Dievs rāda kaut ko jaunu. Jānis nesaka, es ticu, kā mēs ticības apliecībā sakam, es ticu uz mūžīgo dzīvošanu, debesu valstību. Jānis vienīgais, kuram Dievs rādīja šo nākotni. Tāpēc viņš vienīgais, Bībeles pēdējā lapas pusē saka, es redzēju. Viņš redzēja. Viņš redzēja jaunas debesis un jaunu zemi. Pirmā debesis un pirmā zeme bija pazudusi, un jūras vairs nebija. Viņš redzēja svēto pilsētu jauno Jeruzālemi nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā savam vīram grēznu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis. Un Dievs pat būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Nāves vairs nebūs nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Un tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Jauna pasaule, jauna, bez asarām sāpēm. Es gribu būt klāt šajā Dieva jaunajā pasaulē mūžībā. Un jūs? Jānis, Bībeles pēdējā lapuspusē saka, ka viņš redzēja. Viņš redzēja. Aiz nāves esošu realitāti. Kas ir tas, ko mēs redzam aiz savas nāves? Iespējams, ka pirmajā brīdī šīs debesu valstības apraksts nemaz nav tik kārdinošs. Mēs zinām citas reliģijas, citas ticības, kuras kārdina ar daudz iekārojamākām lietām, miesīgi kārdinošākām. Kas tev tur būs? Sākot no dažādām izpriecām, beidzot ar pilnīgu tukšumu. Bet tas, kas traucē mums pilnīgi ieraudzīt šo patieso skaistumu, kas sagaida cilvēku pēc nāves, ir tikai mūsu neticība un ierobežotais prāts. Jo tieši šīm rakstu vietām, kur ir aprakstīta debesu valstība, vajadzētu mūs iepriecināt, mierināt un stiprināt ticībā augšām uz celšanos. Jo katrs no mums, kas ticībā uz Jēzu Kristu dzīvojam, kopš kristības jau esam celti šajā Dieva valstībā. Mēs redzam, ka svētojos rakstos Dievs pat necenšās mūs iekārdināt debesu valstību. Viņš tikai saka, ka rimsies sāpes, rimsies ciešanas. Un patiešām, vai tad nav tas viens no svarīgākajiem šajā pasaulē, kas raksturo mūsu esamību, ir ciešanas, sāpes, neziņas, bailes, galu galā nāve. Mēs lasam svētajos rakstos pestītāju vārdus, ka Dieva valstība nekad nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs neviens arī sacīt, redzi, še viņa ir vai tur, jo redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū, ir jau mūsu vidū. Visas šīs pasaules ilgas, cerības un prieki, gaidas, ir tikai kāds atspīdums, atbalsts ēna šai vienīgajā un īstajai cerībai un gaidīšanai, kur ir klāt pestītāja apsolījums. Jo kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Katra šīs pasaules gaidīšana, cilvēks, kurš grib būt brīvs, cilvēks, kurš grib būt apmierināts ar šo dzīvi, cilvēks, kurš grib būt remdēt slāpes, cilvēks, kurš grib pārtraukt, raudāt, ciest, sāpēt, būt paēdis. Tas patiesībā ir tikai vienas pamata ilgošanās pēc debesu valstības. Svētais Augustīns to ir teicis tā, cilvēka sirdis ir nemierīgas, līdz tās mieru iegūst tikai tevī, Dievs. Būtībā un pamatā katrs cilvēks ilgojas pēc Dieva, pēc tās valstības, kuras viņš mums apsola pēc nāves. Mums tikai vajag to ieraudzīt, tam noticēt un stāstīt un priecāties. Jēzus Kristus ir atvēris mums durvis uz debesu valstību. Ar savu augšām celšanos, ar savu augšām celšanās cerību, viņš mums ir atstājis to, ko neviens cits šajā pasaulē nevar iedot. Mēs piedzīvosim. Mēs piedzīvosim un būsim to starpā, kas mantos debesu valstību. Visās savā mūža dienās ar vien mums jātur priekšā Jēzus Kristus, kas savā godībā un visspēcībā ir ceļš uz debesu valstību. Tikai tad, ja tava roka ir pestītāja rokā, tu vari ieiet debesu valstībā. Tikai tad, kad tu pazīsti Jēzu Kristu kā savu draugu, kā savu pestītāju, tikai tad tu vari iemantot mūžīgo dzīvošanu. Un tikai tad, kad tu visas savas nastas, savus grēkus, savus grūtumus, tu uztici viņam. Un paļaujies, ka viņa nopelns ir pietiekams, un ka Dievs tev tavus grēkus piedos, tikai tad tu iemanto debesu valstību. Pat nepareiza dzīve, pat nepareiza domāšana, bet ar vienu būšanu draudzē, ar vienu būšanu pie altāra, tev spēj dot mieru, ka tu būsi debesu valstībā. Tāpēc pestītājs saka, jūsu sirdis lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Tā nav sevis mierināšana, tā arī nav skatiena novēršana un nāves nopietnības, bet tā ir nostāšanās uz klints, kad plūdi aizrauj prom. Visu. Tā ir palīdzība, kad nekas vairs nevar palīdzēt. Kristus, mūsu draugs, mūsu pestītājs, ir mūsu miers un piederība viņam, ir mūsu drošība un uzvara ne tikai šai dzīvē, bet arī nāvē un mūžīgā dzīvošanā. Āmen.